Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Andron'ireo Faustina ity 5 oktobra ity satria tsaroana amin'ny didaty ity masombavy Faustina Kowalska. Teraka tao Glogoviec tao Polonina ny 25 aogositra 1577 arivo i Faustina. Elena moa no anarany ary zaza fahatelo amin'ny zaza folo izy. Tantsamahatra ny fianakaviany. Teo amin'ny fito taonana izy no naheno ny fiantsoana azy ho relijiozy. Vao 50 taona monja izy a. Izany hoe telo taona nomba ny anarany tany an-tsekoly. Dia tsy maintsy niasa hanampiny ny fianakaviana. Resy lahatra tamin'ny fiantsoan'Andriamanitra Elena tamin'io 50 taonana io. Tamin'izany ihany koa no nahitany voalohany an'i Jesosy nijaly. Nankany Varsovia izy ary nandona baravarina tamin'ireo fikambanana relijiozy tao an-tanàna fa nandaha azy avokoa ireo fikambanana ireo. Teo amin'ny 20 taonana izy a vao noraisiny ny fikambanany Sœur de Notre Dame de la Miséricorde ka ny voalohany volana aogositra 1577 no nandraisany anarana hoe Marie Faustine. Ny 30 avril 1577 no nanononany ny voady ka nitondrany ny anarana hoe Marie Faustine du Saint Sacrement.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Nambarany fa nahitany Kristy tao amin'ny afandiovana izy. Jesosy Maria ary nyresaka taminy ihany koa. Nambarany Jesosy taminy ny tokony atao dia ny anely ny fanajana manokana ny famindrapon'Andriamanitra. Ny 20 febroary 1377 ary niseho taminy tao Plôka i Jesosy. Ny akanjo fotsy toy ny mpanjaka ny famindrapon'Andriamanitra. Ny tanany havanana miakatra manome tso-drano ary ny tanany havia apetrany eo amin'ny fony. Eo ambanin'ny akanjony misy tara-pahazavana roa lehibe, ny iray mena, ny iray fotsy. Mba hanatanterahana n'io iraka io ary dia nanao sary hosodoko mitovy amin'io fahitana io Faustina ka i Père Michel Sopoko no nanampy azy. Nozarainy tao Cracovie tao Vilno io sary io ary nanompoka nanaja sy nivavaka ny olona. Nanoratra diary Faustina io moa ilay aparitaka amin'izao fotoana izao amin'ilay lohateny hoe Miséricorde divine dans mon âme, le journal de Sainte Faustina. Niangavy azy i Jesosy mba anaja ny ora nahafatesany a teo amin'ny hazofijaliana isaky ny amin'ny telo tolakandro. Hita tao amin'ny diary izany hoe hoy i Jesosy amin'ny telo tolakandro angataony famindrapoko indrindra ho an'ireo mpanota ary na dia amin'ny fotoana foimonja aza dia iain ny fijaliako. Io no orany famindrapo lehibe ho an'izao tontolo izao. Amin'ny fotoana io tsy haiko ny andahan'ireo fanamivavaka amiko. Ny taona 1577 narary mafy Faustina. Voandrapika izy ka nafindra tany amin'ny hôpitaly tao Pradnik. Nivavaka nandritry ny fotoana maro izy nanao ny rozerina famindrapon'Andriamanitra ho an'ny fibebahan'ny mpanota. Ny taona faran'ny ainany dia nanoratany ny diary. Ny volana jona 8/79 tsy afaka nanoratra intsony izy ary ny 5 oktobra 8/79 izy no nodimandry. Maria nafany 8 avril 3/79 no nasandratry ny papa ho olontsambatra izy ary ny 30 avril taona roa arivo tao Roma ny papa Jean Paul faharoa no nanambara ampahabe maso fa olomasina i Faustina. Nanomboka io taona io ihany koa no alahady faharoa ny paka dia natokana ho fankalazana ny famindrapon'Andriamanitra ka nankalazana izany voalohany dia ny 20 ny volana avril raisy 2000
fantatrao ve fa
ny hoe Faustina dia avy amin'ny fiteny latina hoe Faustus midika hoe manankarena. Ny toetrandreo Faustina dia olona mora mahay miaina amin'ny fiovana izy na amin'ny fomba vaovao izany. Tony izy ireo tsy dia miteny firy sady sarokenatra ihany koa. Dia irariana era ianareo Faustina ahaibanjina izany famindrapon'Andriamanitra izany ka hanely an'izany eo amin'ireo manodidina anareo. Itany koa no irarinay ny fahombiazana feno sy ho ampiko ny vasoavan'Andriamanitra ho andro iteraka ny 5 Oktobra.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.